Faktoria. Manu Etxezortu.
Egun onden hoi, egun onden hoi, Bilbora etorri gara, EITB-ek Bilbon duen egoitzara, eta ona etortzeko arrazoia pelikula batek eman digu. Gure irigana, gure iragana edo memorian berreskuratzeko alegina bizirik dagoen honetan, gure historiako pasarte ilun bat gogora arazi nahi digun filma da gaur hemen Bilbon ikusiko duguna. Gogoratu esan dugu, baina segurazki, jende gehienak ez du benetako historia honen arrastorik ere. Alegia, nola frankismo betean, apaiz talde bat kartzelan sartu zuten. Zamorako espetxean nola sartu zituzten frankismoarekin kritiko izategatik, frankismoarekin eta orduko Eliza Katolikoaren buruzagitzarekin.
Presuek deko obligazioa ies egiteko.
Hau da gure karrajoa.
Tunel bat zinua bat du.
Ni bentsata juntatu nintzen, golpe handi emoteko. Baina ez bildur gabe, eh?
Hemen azeina, hemen tunela.
Apaiz kartzela, azaroaren 26an zinemetan.
Ba gaur da, azaroak 26, eta gaurtik izango duzuek artelegian, frankismo garaian, preso izan zituztela azalduko digun filma. Apaizak preso Zamorako kartzelan. Eta horietako bat, Xabier Amoriza. Xabier, egunon?
Egunon, bai, egunon denoi, egun handi honetan niretzako bintzat eta guretzako.
Bai, egun handia da, eh? Zuke irratian, Euskadi irratian, urte asko daramazu gurekin eta askotan aipatu izan diguzun nola eraman zintuzten zu eta beste hainbat lagun denak apaizak Zamorako kartzelara, ez da?
Bai, kartzela berezi bat egin zuten apaizentzat. Apaiz abagrek ez, frailiak ere bai, bazien tartean, beraz, ba, elizgizuna goro har, eta Zamorako kartzelatik ba, pasatuko ginen, ba, berro eta amairu, amalau, iruru egin bat
bai.
Elizgizun. Ba, orduan, ba, ni izan izan horietako bat, eta Bizkaitik eta Gipuzkoatik ginean gehien, no? Madriletik ere bai, galegoa, katalana, asturiarrak, bai.
Gaur egungo begietatik ikusita, zaila da sinisten nola apaizak kartzelara eraman zintuzteten?
Bai, batez ere orduan frankismoak eta Vatikanoa bazeukaten konkordatua izeneko itun bat, eta itun horren arabera, elizgizonek ezin zuten kartzelara joan edozein delituren gati, batez ere delitu moralak eta horrelakoak izaten zirenean. Orduan, ba, hori zen, konkordatuak ezartzen zion, elizari ematen zion, privilegio bat. Baina gu beste mugidea batean sartu ginen, orduan, ba, konturatu ziren konbentuetara eta eramatea, ba, oraindik eskandalo gehiago sortzen zuela, bizitak eta abar, da, konbentuetako bakea usten genuela,
bai.
Orduan, ba, ba, kartzela eramatea eta kartzela berezi bat, apaiz kartzela berezi bat, munduan ez dagoagu berririk apaizentzat berezik izortu dago kartzelarik izan denik,
bai.
Da, antxe egoteko, ba, sortea, fatua, edo barrokeria izan genduen, Zamora.
Xabier, eta 21 garren mendeko gazte batek ulertzen, ze delitu egin zenuten batzuek?
Ba, nik armari sekula ez dut eskuan izan, tiratu gutxiago, baina papertxu bat eta hiru eguneko gozegreba bat egiteagatik nik eta beste bost lagunek adibidez, ba, 10 urteko eta 12 urteko sumarizun batean, ba, kondena hori hartu genuen. Eta kontena horren ba, erroa mamia izan zen bandidaje eta terrorismoa. Pentsa, nola kontuak hiru egun gozaindegien sartu eta ba, gozekreba bat eta agiri bat, protestako agiri bat egiteagatik.
Xabier Amoriza agurtu dugu eta agurtu ditzagun Ritxi Lizartza, egunon Ritxi.
Egunon.
Eta Kote Kamatxo, egunon Kote.
Egunon Manu.
Ane Albizu ere menta gurekin, Ane.
Egunon, egunon.
Ane ja, jendez betetzen ari zeigu.
Areto polita osatu dugun oraintxe, bai. Jendez beteta daukagu. Bilboko eite beren sarrera nagusi hau.
Hori da, jendez ari da betetzen, jende merexerita dago, eta huetako asko gero joango dira pelikula ikustera. Hor eskainiko dugu hemen daukagu erabilera anitzeko gela bat, eta hor, multibox deitzen dioguna, eta hor eskainiko dugu Apaiz kartzela filma goizeko amarterdietan. Xabier, zergatik ez dugu areto hau bertsoz jantzten?
Ba, nire aldetik bai, gaur, bai. Gaur euforiko nago, eh?
Ah, ba, eta gu...
ez nago zuekin, baina euforiko nago, nahizta konfinaturik egon, hemen nago.
Bai,
gaur sendatuko gara.
Badukazu zera bertso sorta bat, motinari buruzko bertso sorta bat, eta horko bi bertso zati aukeratu dituzu, ez da?
Bai, bai, Zamorako zugintza izenekoa eta ba, lehenengoa eta azkena kantatuko dizuet nahi baduzue. Zamorako zugintzak adierazten duzu, zugintza horren edo motin horren motiboa zein izan zen eta nola egin genuen. Eta orduan ba lehenengo kolpean 13 egunekoa izan zen eta irabazle atera ginen, guk eskatzen genuena zen apaizok eta elizgizunok tratatuak izatea edozein preso bezala eta beste presoekin batera esan bakartutako itzea. Orduan ba nola egin beharkoak egin da eskenuen lortzen, bazkenean ba motin bat egitea da Zamorari kartzelari zua ematea pentsatu genuen. Ba sorta hori 16koa da Zamorako zugintza izenekoa.
Ba, nahi duzuna lehendabiziko, sorta horretako lehendabizikoa kantatu iguzu, favorez?
Ba, lehenengoa hoxe da, bai. Ke azbitik zu gainetik garrartetik iesi, ujuka zei izi, hautz eta putz alzen dena erreta erauzi, erreta erauzi. Ai, kartzela Zamorako nola gelditu aizi, eskerrak zeia paizi, etzeik ezer zano utzi, egizutan garraizi, egizutan garraizi. Eta tonu hortan jarraitzen du kontaketa, entzun dauartuko zinetenez, ba...
Txaloak zuretzat, Xavier, txaloak, txalo sorta, txalo zaparada zuretzat.
Entzuten ditu, bai, bai.
Esan duzu guztira 16 bertso direla, ezta? Hau izan da lehendabizikoa?
Hau izan da lehendabizikoa, gero kontatzen da nola joan zen motina eta gero gozegre bat hori. Orduan, ba, nola lehenengo hortan 13 egunera karabantxela eraman gintuzten, ba, irabazle atera ginen. Orduan, euforia horretan idatzi nuen sorta hau, ikusiko duzuen ez, ba, euforikoa da. Bai tonutik, bai metrikatik, doinua ere berezi egin nuen, eta honela amaitzen da sorta horren kontakizuna 16. bertsuan. Amaseira heldu gara beste lau eta hogei, bost laino beltzeko dei, bidardina dagokie harrei eta gizonei, harrei eta gizonei. Gorbeiako landan bazkan basazezen eta behi, han mila gu hemen zei, inon zugin naiz hausginik, behar bada egin dei, behar bada egin dei. Honela maitzen da.
Txalo bero bat, Xavier Amurizarentzat, berak esan du gaur ez dauk hemen negoterik, ba, badakizu ez zein egoeratan gauden eta etxean dago konfinatuta, baina etxetik ari da hizketan eta parte hartzen gaurko saio honetan. Bueno, Ane, esan dezagun, lehen esan dugu, baina epatuko du berriz ere, gaur apaiz kartzela dokumentala zine karteldegietan estreinatuko dela, aurrez Donostiako giza eskubideen zine jaialdian estreinatu zen apirilean, eta gaur faktorian aurre estreinaldia egingo dugu, horregatik etorri gara, galaz jantzita, traste guztiak hartuta Biloko egoitzara, Ane.
Horixe da, eta aurrez gonbidapenak eskatu dituzten entzulek izango dute, hemen doan gaur ostiral goizez, Bilbon EITB-ren egoitza honetan dokumentala ikusteko aukera. Eta gero, dokumentalaren egile eta protagonistekin hitz egiteko gorea ere bai, Jose Rasen Perenarekin zuzeneko piano emanaldiaz gozatzeko egokiera, eta bueno, ez da ingarrantzitsua, baina gu ezagutzeko ere bai.
Aukerare bai, gu ezagutzeko aukerare izango da. Bueno, Jose Rasen Perena pianoen aurrean laister eseriko da, laister izango dugu dokumentalerako egindako musika zuzenean entzuteko aukera, eta Maieren inguruan elkartu ditugu Ritxi Lizartza, dokumentalaren zuzendarietako bada Ritxi, eta Kote Kamatxo dokumentaleko animazioen arduraduna. Bueno, dokumental honek jende askorentzat ezezaguna zen gertaera bat erakusteko balioko du, besteak beste, apaizentzat sortutako munduko kartzela bakarrean, Zamorako kartzelan, frankismo garaian, preso izan zituzten eliz gizonen historia. Ritxi, zuk zeuk ere etzen nuen ezagutzen, eta nondik nora hasi zinen dokumentala egiten, Ritxi?
Bueno, zean jartzen duen bezala, kreditutan jartzen duen bezala, dira jatorrizko ideia zearena da, Javi Barajasena, berak ezagutzen zuen historia eta aurkeztu zigun, eta hori dela eta hasi ginen elkarrizketak egiten, orain dela, 6 urte.
6 urte.
Eta aurreneko izan zen hain zuzen ere Julen Kaltza da. Eta hortik hasi ginen pixka bat, ba, historiaz jabetzen, historia lantzen, mamitzen, eta jende hau dena ezagutzen, zen ikuste dut gaur dela, gaur bereik direla gure protagonistak. Hemen aurrean daukagu Juan Izulaika, Josuna Beran,
gero itzaingo dugu beraiekin,
Xabier Etxean, hor surtik altzada ikusi dut, eta badaude beste batzuk, eta gaur beraien eguna da, eta nik uste dut beraien eman bertzaela, dokumentalen bezala hitza. Azken batean, helburua baita beraien hitzetan kontatzea zer izan zen sufrimendu hura.
Bai, esan dugu, segurazki Euskal Herrian jende askok ez du ezagutzen, apaiz kartzela bat izan zela frankismoan. Beharra da gehiago ezagutzen zen kontuan nazioartean, Estatu Espainiarrean baino, Ritxi?
Bueno, egia da, Franco saiatu zela kartzela bera existitu izana eskutatzen.
Eskutatzen.
Egia da bestalde, eta hontan ba, Xabier egin izan ditugu itzaspertuak, ba, benetan ba, Euskal Herrian bazegola ezagutza hori eta bazegola elkartasun maila handi bat bertan ziren apaizekin. Baina hortik aparte, naiz eta Katalunian, Galizian eta Madrilen beste preso batzuk egon, beste apaiz preso batzuk bertakoak, alarean ez egiten gehiegi, eta ordun hau helena izan zen batetik ezagutzera ematea eta bestalde resistentzia taldea antolatzea kanpoan, ezta?
Bai. Bueno, esan dugu Kote Kamatxo ere gurekin dagoela, esan dugu dokumentaleko animazioen arduraduna zara zu, Kote, eta zure ardura izan da, bueno, garai hartako irudi askorik ez dago, eta orduan irudietan jasota dagoen hori animazioaren bitartez landu duzu, ezta, Kote?
Bai, bueno, jasota dagoena baino, jasota ez dagoena, entzun zen. Jasota dagoena, ba, gutxi argazki batzuk baldin bazeuden, eta zutearen, bain, Xabierrek kantatu duen zutearen irudi batzuk ere jaso zituzten kazetari batzuk, baina gu marrastu duguna, ba, da, entzun zen, ba, Ritxik aipatu duena, Franco Lizartza, esa, Franco naizuna...
Eskutatu, ez? Bai, ez?
Barkatu, irratiaren.
Bai.
Osea, eskutatu naizuna. Eta hori, karo, ba, hori, gainera, ba, dokumentatzeko nahiko zaila, ze, ba, ba, bueno, ba, zegoen ezer.
Beraz izan da trikimailu moduko bat ez zegoen hori osatzeko, ez?
Oida.
Edo estetikoki ere garrantzia eman diozue. Marrazkiak izateari.
Bai, nik uste dut Kotek sekulako animazio egindula eta ikusten etzana zehatzeaz gain, kontatzeaz gain, historia berare arindu egiten du. Aurreratu egiten du historia, jarraitzen du, eta benetan, ba, momentu batean, hombre, tinte dramatikoa dezka historia honek, eta egia da, elkarrezketa asko inditugula, orduan, Koterenak arnasa ematen dio pelikulari, eta hori oso ondo lortuta dago.
Nola azalduko zenuke, Kote, nolakoa diren marrazkiak?
Bo, nahiko simpleak, estilizatuak, kolore gutxikin, eta... Bueno, irudi aldetik hori nahiko garatua neukan estiloi beste proiektu batzutarako eta probatxatu nun. Eta, bueno, gero... Ba, laneako denbora gutxi genuen hori ere egia zen, egia da, hola. Gure gana proiektua etzan duela sei urte etorri baizik eta duela, ba, iaz ez? Aurrekoan. Eta, bueno, horregatik, ba, bueno, pare bat lankide, bueno, ezagun deitu nitun laguntzeko, Aitor Oñederra eta Gerard Freixes. Ba, bakoitza bere txetik, eta hola, koordinatu ginen, eta, bueno, pixkat estilo ezberdinak daude hor, baina, bueno, gero, ba, testura eta kolore aldetik danak uninformatu nitun, eta, oza, bueno, nahiko txukun geditu da, uste?